shaadka joogtada ee dawladda oo iyaduna arin weyn
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Alhamisi Agosti 29 mwaka 2024. Tunasikika pia kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko DRC, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za hivi sasa ni kwamba ongezeko la visa vya ajali za barabarani nchini Tanzania. Tatizo kubwa lipo wapi?
Inaonyesha kwamba madereva ndio sababu, kwa sababu wakati mwingine wanatembea mwendo kasi sana, wakati mwingine wana overtake sehemu ambazo hazijaruhusiwa, kwenye kona, kwenye milima, kwenye mabonde. Lakini sasa hawa madereva wamegawanyika kwenye madereva wa gari binafsi, lakini pia madereva wa mabasi haya.
Na katika ripoti nyingine, ripoti ya utafiti wa afya nchini Kenya ya mwaka 2023 inaonyesha zaidi ya wanawake milioni 11 wamepitia unyanyasaji wa kijinsia.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia katika matangazo haya ya dakika 30. Ninampisha Sunday Shomari ambaye atarudi punde kukusomea habari za dunia.
Hispania imetia saini makubaliano na Mauritania na Gambia ili kuimarisha ushirikiano katika kupambana na magendo ya usafirishaji watu na kuhamasisha uhamiaji halali, wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez huko Afrika ya Magharibi kutokana na ongezeko la wahamiaji hao wanaowasili Ulaya. Waraka huo unaweka mfumo wa kuingia kwa kawaida nchini Hispania kulingana na mahitaji ya wafanyakazi, na msisitizo ukiwa kwa vijana na wanawake. Sanchez aliwasili katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, Jumatano jioni, katika awamu ya tatu na ya mwisho ya ziara yake ya siku tatu, akihudhuria tukio la kuonyesha miradi ya ushirikiano katika taasisi ya Cervantes ya Uhispania. Mahakama ya utawala ya Tunisia ilikubali leo Alhamisi rufaa ya mgombea maarufu Mondar Zneidi, na hivyo kumruhusu kurejea kwenye kinyang'anyiro cha uraisi kinachotarajiwa Oktoba 6, afisa mahakama aliambia Reuters katika uamuzi wa pili wiki hii. Uamuzi huo utarejesha kasi ya kinyang'anyiro cha uchaguzi na unaweza kuimarisha kinyang'anyiro kwa rais wa sasa Kais Saied ambaye anawania muhula wa pili. Mahakama ya utawala pia ilimrejesha Abdelatif Meki kwenye kinyang'anyiro hicho siku ya Jumanne baada ya tume ya uchaguzi kukaa hapo awali kuwasilisha kwake kwa maombi ya kugombea. Uchumi wa Marekani uliongezeka zaidi yalivyokadiriwa awali katika robo ya pili ya mwaka huu, wizara ya biashara ya Marekani ilisema hii leo juu ya matumizi makubwa ya wanunuzi kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Uchumi huo mkubwa zaidi duniani ulikuwa kwa kiwango cha mwaka cha 3% katika kipindi cha Aprili hadi Juni kutoka 2.8% kulingana na makadirio ya awali. Hata hivyo, wachambuzi hawakutarajia mabadiliko ya takwimu. Hali ya sasa kimsingi ilionyesha mabadiliko ya juu ya matumizi ya wanunuzi, wizara ya biashara ilisema. Matumizi makubwa bila kutarajiwa katika hali ya viwango vya juu vya riba yamesaidia kuimarisha uchumi wa Marekani katika siku za karibuni. Lakini wakati familia zikimaliza akiba zilizohifadhi wakati wa zama za janga, matarajio yalikuwa kwa matumizi kupungua. Na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu ya Umoja wa Ulaya amesema kwamba umoja huo unastahili kufikiria kuhusu kuwekea vikwazo baadhi ya mawaziri katika serikali ya Israel kufuatia matamshi yao kuhusu vita vya Gaza. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Mkuu wa sera ya mambo ya nje wa umoja huo Joseph Borrell amesema kwamba baadhi ya mawaziri wa Israel wamekuwa wakitoa matamshi ya chuki yasiyoweza kukubalika dhidi ya watu wa Palestina na kutoa mapendekezo yaliyo kinyume na sheria ya kimataifa ya kuchochea uhalifu zaidi. Borrell hakutaja majina ya mawaziri hao, lakini mapema mwezi huu alimkosoa waziri wa fedha Bozalel Smotrijik kuhusiana na matamshi yake yaliyoashiria kwamba ni sawa kuwanyima chakula zaidi ya Wapalestina milioni 2 hadi mateka watakapoachiliwa huru na kurudi nyumbani. Mateka wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas tangu Oktoba 7 waliposhambulia kusini mwa Israel. Borrell amesema kwamba hapastahili kuwa na vizingiti kuzuia Umoja wa Ulaya kuhakikisha kwamba sheria ya kimataifa inaheshimiwa. Alikuwa akisimamia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Brussels, Ubelgiji, ambapo anawataka kujadili vikwazo ambavyo vinastahili kuchukuliwa. Lakini nchi wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya zina msimamo tofauti kuhusu vita vya Gaza, na hakuna uhakika kama wanaweza kukubaliana kuhusu hatua ya kutangaza vikwazo hivyo.
Mwendelea ya kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Ukraine lilisema hii leo Alhamisi kuwa Russia ilishambulia usiku kucha kwa ndege 74 zisizo na rubani na makombora matatu, huku ulinzi wa anga wa Ukraine ukiangusha ndege 60 zisizo na rubani. Uingiliaji huo katika mikoa ya Cherkasy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Poltava na Sumy, jeshi lilisema. Maafisa wa Kiev walisema mji mkuu wa Ukraine ulikabiliwa na duru ya tatu ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ndani ya siku nne. Seri Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji hilo, alisema kwenye Telegram kwamba maonyo ya mashambulizi yalidumu kwa karibu saa 6 na kwamba hakuna ndege hata moja isiyo na rubani iliyolenga shabaha zake. Mahakama ya Hong Kong yakuta na hatia wahariri wawili wa chombo cha habari cha Standard News kwa njama ya kuchapisha habari za kichochezi katika kesi ambayo inafuatiliwa kimataifa, huko kukiwa na msako mkali katika mji unaotawaliwa na China. Wahariri wawili, Chung Pui Kwen na Patrick Lam, huenda wakabiliwa na kifungo cha miaka 2 jela. Hii ni kesi ya kwanza ya uchochezi dhidi ya mwandishi yoyote au mhariri tangu Hong Kong kukabidhiwa kwa China kutoka kwa Uingereza mwaka 1997. Standard News iliwahi kuwa chombo cha habari kinachoongoza kwenye mtandao wa habari, kikiwa na mchanganyiko wa habari za ukosoaji na maoni. Kilivamiwa na polisi Desemba mwaka 2021. Na mali zake kutaifishwa na kupelekea kufungwa siku chache baadaye. Kaimu mhariri mkuu wa zamani Patrick Lam alikuwa hayupo mahakamani kwa sababu za kiusalama. Chung mwenye umri wa miaka 54, Lam miaka 36, na kampuni mama Best Pencil Hong Kong Limited walishtakiwa kwa njama ya kuchapisha habari za kichochezi kuhusiana na makala 17 na maoni kati ya Julai 2020 na Desemba 2021. Watu watatu wamefariki dunia baada ya kimbunga kupiga kusini mwa Japan, huku mvua kubwa na upepo mkali ukivuma hii leo Alhamisi. Kimbunga kilianza kuingia katika visiwa na kusababisha wasiwasi wa mafuriko, maporomoko ya ardhi na uharibifu mkubwa. Idara ya hali ya hewa ya Japan imesema kimbunga Shenshen kilitua nyakati za asubuhi katika kisiwa cha kusini cha Kyushu, na kiasi cha futi 2 za mvua ilinyesha katika sehemu za Miyazaki. Katika muda wa saa 24 kwa ujumla kilipiga zaidi kuliko wastani wa mvua inaonyesha mwezi huu wa Agosti, na mito kujaa maji na kutishia mafuriko, idara hiyo imesema. Kimbunga kilipiga mji wa Miyazaki na kuangusha miti, kupindua magari kwenye maeneo ya kuegesha magari na kuvunja madirisha katika baadhi ya majengo. Idara ya masuala ya majanga dharura imesema majengo 40 yaliharibiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya dakika 30 ni huko nchini Tanzania. Ajali za barabarani nchini Tanzania bado ni tatizo linalosababisha vifo na majeraha ya kudumu kwa waathirika. Madereva wa magari binafsi na ya umma wote wanalaumiwa kwa kutofuata kanuni zilizowekwa za usalama barabarani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Hassan Mchanjama, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi za kutetea haki za abiria Tanzania. Na hivi ndivyo anavyoanza kuelezea kuhusiana na chanzo cha ajali za barabarani.
Ajali hizi zinasababishwa sana sana kabisa kwa kiwango kikubwa na baadhi ya madereva ambao hawazingatii sheria za usalama barabarani. Hii ndio imekuwa sababu kubwa sana ambayo inasababisha ajali hizi ambazo zinatokea hapa nchini Tanzania. Na madereva hawa wamekuwa kila tukio linapotokea la ajali utakuta inaonyesha kwamba madereva ndio sababu, kwa sababu wakati mwingine wanatembea mwendo kasi sana, wakati mwingine wana overtake sehemu ambazo hazijaruhusiwa, kwenye kona, kwenye milima, kwenye mabonde. Lakini sasa hawa madereva wamegawanyika kwenye madereva wa gari binafsi, lakini pia madereva wa mabasi haya. Wakati mwingine ajali zinasababishwa na madereva binafsi, wanaonesha gari binafsi wakati mwingine, lakini wote ni madereva ambao kwa kusema kweli nchini Tanzania ndio sababu kubwa zinazosababisha ajali kutokuwa makini katika wanapoendesha vyombo vya moto.
Tukiangazia zaidi kwa madereva hawa wanaobeba abiria kutoka mkoa mmoja hadi mwingine, unadhani wanapata mafunzo ya kutosha namna ya kutulia wanapokuwa barabarani, hasa wakiwa wamebeba abiria?
Mafunzo wanapata madereva, wanapata mafunzo kwa sababu wengi kwa leseni na hizo mamlaka ambazo zinatoa leseni, kwa maana ya jeshi la polisi linatoa leseni, lakini sasa hivi hata raksa pia wanayo kibitisha hizo leseni kupatika kwa makini au madereva kwamba wanapata hizo sheria na kuwa kusoma vyuo ambavyo natika. Kwa sababu hapa nchini Tanzania huwezi kupewa leseni bila kuwa kusoma hivi vyuo ambavyo vinatambulika na serikali na vyuo vikubwa. Kwa mfano chuo cha usafirishaji NIT pale Mabibo ndio chuo ambacho sasa hivi ukisoma pale una profile kuweza kupewa mabasi. Lakini pia VETA ukisoma hapo ndio unaruhusiwa kuna nini. Lakini pia sasa kuna mafunzo darasani wanasoma tu vizuri na inaonekana wanafuata mafunzo yale, na hata wasija kuomba kazi, kwa sababu mimi mzoefu sana, hata wasija kuomba kazi kwenye aidha ofisi za serikali kuomba udereva ama gari binafsi au hata kwenye mabasi, huwa wana document tu ambazo zinaonekana ziko vizuri na wamesoma. Lakini shida iliyopo wakija fidi kwenye utekelezaji, huwa wanajisahau haraka sana.
Hassan, unadhani kwa nini hili limekuwa changamoto kwao kama wameenda vyuo vinavyoeleweka ambavyo vimepitishwa na serikali ya Tanzania, NAP pamoja na VETA? Nini hasa kinachokwamisha wao kutokufanya vyema inapofika katika wakati wa kushika chombo cha moto?
Nchini Tanzania bado wanaosababisha ajali barabarani hawapewi adhabu kali. Na hii ni changamoto kubwa tofauti na baadhi ya nchi. Yaani makosa barabarani yanaitwa traffic case. Sasa hii ni shida. Yaani traffic case ni kitu ambacho kama simple traffic case. Lakini watu wamekufa, watu wanne kwenye ajali, wamevunjika miguu, wamepoteza mali, wameacha watu, watoto, hata watoto wa simba, watoto wa simba wengi, lakini inaitwa traffic case.
Huyo alikuwa ni Hassan Mchanjama, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi za kutetea haki za abiria Tanzania, akizungumza kutoka Dar es Salaam na VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo pia yanapatikana kupitia redio zetu shirika huko Step Radio ya Mbale nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Vilevile tunapatikana kana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Nchini Kenya ni kwamba ukatili wa kijinsia ukiendelea kushuhudiwa kote duniani. Nchini Kenya, ripoti ya utafiti wa afya mwaka 2023 inaonyesha kuwa zaidi ya wanawake milioni 11 au asilimia 20 ya idadi ya watu Kenya wamepitia dhulma za kijinsia, kupigwa ama ngono. Wahalifu wa dhulma hizo wakiwa watu wa karibu mno. Shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID linafadhili programu za Paza Sauti Yako inayolenga kuhakikisha wanaopata dhulma hizi wanapata haki stahiki. Amina Chombo kutoka Mombasa na ripoti ifuatayo.
Kwani ya Kenya kama maeneo mengine ya nchi inakabiliwa na changamoto ya ukatili na manyanyaso ya kijinsia na masuala ya ugaidi. Kituo Situation Room ni sehemu ya kwanza kuwasaidia wanawake wanaopitia matukio mbalimbali ya manyanyaso, wanapatiwa ushauri na saha na pia huduma za kisheria. Na licha hamasa zinazotolewa kwa jamii, kesi za ukatili wa kijinsia zinaripotiwa kuongezeka. Esther Ingolo, mkurugenzi wa idara masuala jinsia na vijana Mombasa, anasema wahalifu sasa wanatumia mitandao kuwahadaa na kisha kuwadhulumu wasichana na watoto.
Tumepata kesi kadhaa za mtandao kutokana na visa ambavyo vinaendelea kuongezeka. Pili, sasa hivi kitu ambacho tunagundua ni kwamba kesi nyingi sasa zinafanyika kutoka kwa watoto wa miaka 12 hadi miaka 6, ambayo ilikuwa kwa awali ilikuwa kwa si sana, lakini sasa hivi wale perpetrators wameanza kutarget shule, wameanza kutarget maeneo ambayo kuna watoto, playground, katika mitaa wanatarget wale watoto wadogo.
Licha ya hamasa kupitia mifumo mbalimbali, Esther anasema bado matukio ya unyanyasaji au dhulma hayaripotiwi kwa 100%. Kwa ushirikiano na majimbo ya Pwani, shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID linafadhili programu mbili, ikiwemo ile ya USAID Elevate Sauti Yake na ile ya Sauti Yako Amani Yako kukabiliana na ugaidi. Inalenga kupaza sauti za wasichana na wanawake kupata haki zao, pamoja na kukabiliana na kuenezwa kwa itikadi potovu za ugaidi miongoni mwa wanawake na vijana. Programu hizi zimefanikishwa kwa ushirikiano wa jamii, serikali, sekta za kibinafsi na asasi za kijamii. USAID inasema dola milioni 500 zimepangiwa kushughulikia masuala ya unyanyasaji wa kijinsia na dhulma za aina nyingine, ambapo zitatolewa kwa mashirika mbalimbali ya kijamii ambayo yanaendeleza mafunzo na uhamasishaji wa haki za wanawake. Mbali na mradi huo, USAID imekuwa ikifadhili miradi mbalimbali ikiwemo elimu, afya, mazingira na fursa za kiuchumi kwa kima cha shilingi bilioni 60 za Kenya kila mwaka. Kumaliza ukatili wa kijinsia imekuwa changamoto katika jamii duniani. Msimamizi wa programu ya Elevate Your Voice, Angelina Gikanda, anasema wameanza kutumia mbinu tofauti na zile za kawaida kuhakikisha ukatili unazuiwa.
Tutatumia mfumo wa kuzuia ndio iwe hakuna tena wanawake, wanaume na vijana wanaopitia dhulma.
Huku mikakati ya mashirika na serikali kiendelea mashinani, ujio wa misaada ya USAID unaleta nguvu mpya ambayo itawezesha wanawake zaidi kufikiwa na kusaidiwa katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Nigeria imepokea shehena yake ya kwanza ya chanjo ya mpox iliyotolewa na Marekani ili kupambana na mlipuko unaoendelea wa ugonjwa huo. Haya yanajiri ukiwa na ongezeko kubwa la visa barani Afrika, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mataifa ya Afrika Mashariki yakiripoti maambukizi mengi. Mwandishi wetu Gibson America anaripoti kutoka Abuja, na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Nigeria imepokea dozi 10,000 za chanjo ya Genox kutoka shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa mjini Abuja. Shehena hii ya kwanza inalenga kuimarisha mapambano ya taifa dhidi ya mpox. Nigeria tayari imeshuhudia zaidi ya kesi 40 zilizothibitishwa na 830 zikishukiwa kuwa na maambukizi katika majimbo 13. Utoaji huo wa chanjo unafuatia tangazo la hivi karibuni la shirika la afya duniani WHO kuhusu mpox, ambalo zamani ilijulikana kama tumbili, kama tishio la afya duniani. Balozi wa Marekani Richard Mills amesema Nigeria imejiandaa vyema kutumia chanjo hiyo.
And as I mentioned, Nigeria government has put together a vaccination plan. So there's a plan how to use these vaccines effectively.
Na kama nilivyosema, serikali ya Nigeria imeweka mpango wa chanjo. Kuna mpango wa jinsi ya kutumia chanjo hizi kwa ufanisi. Jinsi ya kuhakikisha tunapata athari zaidi kutoka kwa mchango huu wa chanjo 10,000. Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu Nigeria ilichaguliwa kupokea kundi hili la kwanza.
Mpox, ugonjwa adimu unaosambazwa kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu, umeenea katika nchi za Afrika katika miezi ya hivi karibuni. Kufikia Jumatatu, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika kiliripoti visa 22,863 vya mpox, huku visa 3,641 vikithibitishwa na 19,222 vilishukiwa. Zaidi ya vifo 620 vimeripotiwa katika nchi 13 wanachama wa Umoja wa Afrika. Mkurugenzi mkuu wa huduma za afya nchini Nigeria, Mui Aina, anasema mamlaka za afya zitazipa kipaumbele utoaji wa chanjo kwa majimbo yenye visa vingi zaidi.
We are also going to prioritize states that have had the highest number of cases. Many of them are in the south, but of course we're going to have.
Pia tutayapa kipaumbele majimbo ambayo yamekuwa na idadi kubwa ya maambukizi, mengi yakiwa kusini. Lakini bila shaka tutalazimika kufanya kazi na majimbo mengine ili kuendeleza mipango maalumu ya serikali kuhakikisha kwa chanjo hiyo inatumika ipasavyo.
Uchomaji chanjo unapaswa kuanza hivi karibuni, ingawa kusita kwa chanjo kati ya umma bado ni changamoto. Wakati mpox ikienea kote Afrika ya Kati na Magharibi, washirika wa kimataifa wanaongeza msaada. Ujerumani inatarajia kutoa dozi 100,000 za chanjo kwa Afrika Mashariki, ambako mlipuko wa ugonjwa huo umezikumba nchi za Burundi na Kenya. Nigeria inalenga kupata chanjo zaidi licha ya uhaba pamoja na uchelewesho wa utoaji chanjo.
Mahitaji ya chakula ambacho kimesindikwa yameongezeka barani Afrika wakati idadi ya watu inaongezeka, inasema ripoti ya kurasa 63 kutoka kundi la wataalamu wa chakula linalojulikana kama Malabo Montpellier Pano. Osman Badiane ni mwenyekiti mwenza wa jopo hilo. Ameiambia VOA kuwa kuongezeka kwa watu wa daraja la kati ambao wanataka kutumia vyakula vya Kiafrika kwa urahisi wa kisasa kama kuboresha vifungashio na kuwa na njia mbadala ya vyakula vilivyo tayari kuliwa.
So the combination of population growth and income growth and urbanization has resulted in a large and growing middle class. What's interesting about this middle class though,
mchanganyiko wa idadi ya watu inaongezeka na kukua kwa kipato na ukuaji mijini umepelekea idadi kubwa na inayokuwa ya tabaka la daraja la kati. Kinachofurahisha kuhusu daraja la kati ni kwamba wanataka kuendelea kula vyakula vya asili ambavyo wamekuwa navyo, lakini wanataka kuvila tofauti vikiwa katika vifunganisho vizuri, vimewekwa vizuri, tayari kupikwa, tayari kula na pengine kuokoa muda mwingi na mengine mengi.
Moja ya vyakula hivyo ambavyo vinazalishwa na Fona Health Foods nchini Uganda. Fona inatengeneza unga ambao unakuwa na mchanganyiko wa unga tofauti aina 12 ili kutengeneza unga wa uji kwa ajili ya watoto na wazee. Mkurugenzi wa kampuni hiyo, Hilary Bainemigisha, anasema bidhaa zao za chakula zinalishe na rahisi kutayarisha.
We have two versions. We have one that doesn't need to cook. It is popular among office people, corporate people who are at office. It is popular among travelers, among students.
Na njia mbili. Na moja ambayo haihitaji kupikwa. Ni maarufu sana miongoni mwa watu wa ofisini. Walio katika makampuni ambao wako ofisini. Ni maarufu sana miongoni mwa wasafiri, wanafunzi, watu walio katika hospitali ambao hawana uwezo wa kuwa na fursa ya maji ya moto kwenye chupa. Lakini hata kwa kupika, mtu anasema kuwa na njia ya kupika, unahitaji kuchemsha maji au maziwa mpaka yachemke, halafu unaongeza mchanganyiko na kuukoroga.
Lakini Baine Migisha anasema kampuni yake inakabiliwa na vikwazo, kama vile fursa upatikanaji wa chakula kibichi cha kutosha nje ya msimu wa mavuno. Kwa sababu ya hilo, Baine Migisha anasema kutengeneza chakula kizuri kwa bei nafuu nayo si kazi rahisi.
Away from the harvest season, prices of grain is high. But for us, the product has to remain at the same price. So our profit margin reduces
mbali na msimu wa mavuno, bei za nafaka zikojuu, lakini kwetu sisi bidhaa lazima zibaki katika bei zile zile. Kwa hiyo, faida yetu inapungua kwa kiasi kikubwa sana mbali na mavuno. Lakini wakati wa mavuno, faida yetu inakuwa nzuri. Pili, tunachanganya unga aina nyingi, na hiyo ina maana gharama ya uzalishaji wetu zinakuwa juu.
Sekta ya usindikaji chakula pia inakabiliwa na changamoto kutokana na ukosefu wa miundombinu na uendeshaji wa vifaa. Idara ya Umoja wa Mataifa ya chakula na kilimo inasema asilimia 30 mpaka 40 ya chakula kinachozalishwa barani Afrika kinapotea kabla ya kumfikia mteja. Kupotea kwa chakula au kiwango cha hasara kinakadiriwa kuwa dola trilioni 1 kila mwaka. Wataalamu wa kilimo wanazilaumu serikali za Afrika kwa kushindwa kulinda uvumbuzi wa teknolojia ambayo kazi yake inakabiliwa na kuibwa, ambayo imepelekea baadhi kujiondoa katika biashara barani Afrika. Badiana anasema sekta ya usindikaji ni muhimu katika kuendeleza maeneo ya vijijini na inahitaji mtazamo wa makini wa serikali.
This is the environment around emerging processing sector, which I think in many cases hasn't gotten yet the level of attention it needs from governments.
But haya ni mazingira yanayohusu kuibuka kwa sekta ya usindikaji, ambayo nadhani katika nyakati nyingi haijafikia kiwango cha mtazamo ambao kinahitaji kutoka serikalini. Lakini hili ni jambo muhimu sana linalofuata katika kuendeleza na kuboresha maeneo ya vijijini. Ni ajabu, ni mbali sana kutoka maeneo ya vijijini. Bado hawajatengeneza kiungo hicho. Nadhani ni wakati mwafaka wa kufanya hivyo.
Watafiti wanasema Ghana, Kenya, Senegal na Afrika Kusini wamepata maendeleo katika kushawishi ukuaji wa makampuni ya usindikaji chakula. Wanasema nchi hizo zimeweka usalama wa chakula na udhibiti wa ubora, zimewekeza katika teknolojia na elimu ya ufundi na mafunzo na kutoa fueni ya kodi, na kuhakikisha usambazaji wa malighafi na kutoa fursa ya mikopo ya kifedha ambayo inasaidia usindikaji unaohitajika kwa kununua mashine bora na kuboresha uwezo wa uzalishaji.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Hispania imetia saini makubaliano na Mauritania na Gambia ili kuimarisha ushirikiano katika kupambana na magendo ya usafirishaji watu na kuhamasisha uhamiaji ulio halali wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez huko Afrika Magharibi kutokana na ongezeko la wahamiaji hao wanaowasili Ulaya. Mahakama ya utawala ya Tunisia ilikubali leo Alhamisi rufaa ya mgombea maarufu Monda Znaidi, na hivyo kumruhusu kurejea kwenye kinyang'anyiro cha urais kinachotarajiwa kufanyika Oktoba 6. Afisa mahakama aliambia Reuters katika uamuzi wa pili wiki hii. Uamuzi huo utarejesha kasi ya kinyang'anyiro cha uchaguzi na unaweza kuimarisha kinyang'anyiro kwa rais wa sasa Kais Saied ambaye anawania muhula wa pili. Uchumi wa Marekani uliongezeka zaidi ilivyokadiriwa awali katika robo ya pili ya mwaka huu. Wizara ya biashara ya Marekani imesema hii leo juu ya matumizi makubwa ya wanunuzi kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Uchumi huo mkubwa duniani ulikuwa kiwango cha 3% kwenye kipindi cha Aprili hadi Juni.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Upande wa pili ni Aida Isa. Pamoja tunasema shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.